დესტილის საუბრების სტუმარია თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ცოტა არ იყოს წარსულის ამბავს უბრუნდებით, თუმცა ახლო წარსულისა საკმაოდ დატვირთული იყო ახალი წლის დღეები, ისედაც და ისე მოხდა, რომ 29 დეკემბერს მიიღო პარლამენტმა დაამტკიცა ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც მოიაზრებოდა მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ქვეშ, ესე უწოდებენ ხოლმე ამ ცვლილებებს, რომლებზეც დღეს ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკებთ. ჯერ დაბრუნდა ეს ცვლილება მეორე მოსმენით, შემდეგ ეს რაღაცნაირად სწრაფად 29 დეკემბერს იყო მიღებული. არის როგორც პოზიტიური მხარის შეფასება, ასევე კრიტიკაც ამ ცვლილებებისა. თქვენი აზრით, მინდა ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ თავდაპირველად, შემდეგ სვენელს შევთავაზებ სიუჟეტს ამ ცვლილებების შესახებ, რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადდა და გავაგრძელებთ უკვე დეტალურ საუბარს. საბოლოოდ ეს პაკეტი იყო თუ არა ის, რისი საჭიროებაც იყო და რაზეც ლაპარაკობდით თქვენ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები?
კი ბატონო, ანუ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, რომლის წევრი ორგანიზაციაც არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რა თქმა უნდა ჩვენ ვაყენებდით მესამე ტალღის, ანუ კანონ პროექტების მესამე ტალღის, ანუ სასამართლო რეფორმის ნაწილის დროულ დამტკიცებას და საკანონმდებლო აქტების დროულ მიღებას პარლამენტის მიერ. იქ იყო მართლა ძალიან ბევრი დადებითი ცვლილება, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების რეფორმირების კუთხით და ერთ-ერთი ეს იყო საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესი, რომელსაც ჩვენ ჯერ კიდევ 2013 წლიდან ვითხოვდით, ვიდრე ეს მესამე ტალღის კანონპროექტები მომზადდებოდა, იმიტომ რომ მიგვაჩნდა, რომ ამითი რა თქმა უნდა დაზღვეული იქნებოდა ის სუბიექტური განაწილება სასამართლოს თავმჯდომარეების მხრიდან საქმეების კონკრეტულ მოსამართლეებზე, რომელთა მიმართაც იყო გარკვეული კითხვის ნიშნები, ერთ და იგივე ტიპის კატეგორიის საქმეები ეწერებოდა ერთ და იგივე მოსამართლეებს, რაც რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს ბადებდა. რა თქმა უნდა ეს დააზღვევდა სასამართლოს თავმჯდომარეების შესაძლო თვითნებობას და სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დადებითი ამ საკანონმდებლო პაკეტში. თუმცა რასაკვირველია, ძალიან დაგვიანდა მესამე ტალღის, ანუ ამ კანონპროექტების, სასამართლოს მესამე ტალღის კანონპროექტების მიღება, იმიტომ 2015 წლის 1 ივლისს მოხდა ამის ინიცირება პარლამენტში და რაღაცა 8 თვის დაგვიანებით მოხდა ამის ამ ყველაფრის განხილვა პარლამენტის მიერ. რა თქმა უნდა ეს არის დაგვიანებული, მაგრამ აღნიშნული ცვლილებები არის უდაოდ დადებითი და წინ გადადგმული ნაბიჯი სასამართლოს რეფორმირების კუთხით და ერთ-ერთი ინოვაცია, ასევე მეკითხარით,
რომელიც რაღაცა ცოტა დაგვიანებულად მიაჩნიათ, ანუ პრაქტიკულად როცა ამოქმედებს, იქნება
2017 წელს ბოლო. ფაქტიურად სრულ მასშტაბიანად ამოქმედება 2018 წელს, მანამდე რუსთავის საქალაქო სასამართლოში საპილოტო პროგრამა იქნება დანერგილი. კი, რა თქმა უნდა, მე თუ აღვნიშნე კიდევაც, რომ ეს არის ძალიან დაგვიანებული, შეიძლება ამის უფრო ადრე მიიღება და რა ვიცი, პირველ ეტაპზე იუსტიციის სამინისტროს ჰქონდა მოსაზრება, რომ 2016 წელს შეიძლება ვთქვათ ამის ამოქმედება, მე რატომღაც ეს გადაიდო და ეხლა 2018 წელს სრულმასშტაბიანი ამოქმედება 17 წლის ბოლოს იგეგმება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მოვისმინეთ რაღაცა ტიპის არგუმენტირებული პასუხები, რატომ არის საჭირო ამხელა დრო ელექტრონული განაწილების წესის სასამოქმედებლად. ამაზე კონკრეტული პასუხი არ აქვს იუსტიციის სამინისტროს და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, საპარლამენტო განხილვების დროსაც პარლამენტის წევრები ამ კითხვას სვავდნენ, რომ აი რა გახდა დამაბრკოლებელი ამის უფრო ადრე ამოქმედებისა.
მოდით მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტის შესახებ. ეს საკანონმდებლო ცვლილებები გასული წლის 29 დეკემბერს პარლამენტმა დაამტკიცა და ერთ-ერთი უმთავრესი აქცენტი, რაზეც ქალბატონი თამარი ლაპარაკობდა, გახლდათ სწორედ სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რომელიც ბევრის მოსაზრებით ჭიანურდება, მათ შორის ჩვენი სტუმრისაც. არასამთავრობო სექტორში ზოგადად მიესალმებია მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა არასაკმარის სვლად თulis ზოგიერთი. ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან საუბარს, მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადდა და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად აუცილებლად ვისაუბრებთ სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, მეტი დამოუკიდებლობისთვის საჭირო ნაბიჯებზე.
დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, რომელიც აერთიანებს ცვლილებებს საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონსა და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 28 წევრით. უქმდება უზენაესი სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეთა მოადგილეების პოსტები. აქვეა სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღების საკითხიც, რომელიც აც უკვე დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად მოიხსენია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა მის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებული კომენტარები ცხადყოფს, რომ ამ წესის პრაქტიკაში დანერგვის პროცესი მას გაჭიანურებულად მიაჩნია და სწორედ ამ ქვეტექსტის შემცველია ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მან პარლამენტის ხდომაზე და სხვა საკანონმდებლო პაკეტის წარმდგენს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ სარჯველაძეს.
ჩვენ ვარწმუნდებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განაწილების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედდეს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღვიხსნათ, რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ზაქარია ქუცნაშვილს აშკარად არ აკმაყოფილებს ვადები, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდოა საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალ წელს. თუ კი იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მიხეილ სარჯველაძის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალი წლის ბოლოსთვის უნდა მოხერხდეს.
პროგრამა მზად იქნება იმისთვის, რომ პილოტირება დაიწყოთ. ამისთვის მზად იქნება დაახლოებით მომდევნო 4 თვის განმავლობაში, რაც შეეხება მთლიანად მთელ საქართველოს ყველა სასამართლო ინსტანციაში, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა სპეციფიკის მატარებელია და ასე შემდეგ. ამისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ავიღოთ უფრო ხანგრძლივი და რომელიც იქნება დავუშვათ მომდევნო წლების განმავლობაში მთლიანად ამ პროცესის დასრულება. ეს უნდა ამოქმედდეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეტაპობრივად. პილოტ რეჟიმში შესაძლებელია ამგვარად განხორციელდეს, რაც შეეხება სრულად როდის იქნება ამოქმედებული, ეს იქნება ამ შემთხვევაში პერიოდი 2017 წლის ბოლო. სავარაუდოდ ესე იქნება.
სასამართლოს საქმეთა ელექტრონული წესით განაწილებას, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ უმთავრეს გარანტს, უკვე დიდი ხანია ელოდება სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს წესი დაუპირისპირდება სასამართლოთა თავმჯდომარეების ხელში არსებულ უზარმაზარ ბერკეტებს, რომ სუბიექტური ინტერესები შესაბამისად დარიგდეს განსახილველი საქმეები მოსამართლეებს შორის. გია გვილავა თვლის, რომ ელექტრონული წესის დანერგვა აშკარად გაჭიანურდა და ეს შესაბამისი ნების არარსებობით იყო განპირობებული. გარდა ამისა, ჩვენი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ დამტკიცებულ საკანონმდებლო პაკეტში ერთი ძალიან საეჭვო ნორმა გაჩნდა ძალიან საეჭვო ვითარებაში.
ეს ახება უზენაესი სასამართლოფილი და მოქმედი მოსამართლეების განთავისუფლებას გამოსასწრებელი ვადისგან და მიგვაჩნია, რომ ეს ცვლილება არის ძალიან კონკრეტულ ჯგუფის ინტერესებზე გათვლილი და იგი არ ემსახურება მთლიანობაში მომსაჯულების ინტერესებს. იგულისხმება საუბარი, რომელზეც დიდი ხანია ულაპარაკობს, როგორც სამართალდამცავი ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ისე ფაქტიკურად ყველა ოპოზიციური პარტია ამ ქვეყანაში, ძალიან დღეს მოქმედი ძალიან მოძლიერებული ჯგუფი, რომელსაც უკავია უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც არიან ძირითადად სასამართლო თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარის მოადგილეებს წარმოადგენენ ხალხს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა ზოგადად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა გადადგმულ ნაბიჯს არასაკმარისად თვლის და ამასთან პროცესს დაგვიანებულადაც მიიჩნევს. მისი აზრით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ ეს პაკეტი მერვე მოწვევის პარლამენტსაც დაემტკიცებინა, რადგანაც საქმე თითქმის ბოლომდე იყო მიყვანილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამის ნება მაშინ არ არსებობდა.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღით ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტის მიღებას. 29 დეკემბერს დაამტკიცა პარლამენტმა ეს ცვლილებები და ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების სტუმარი არის თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონ თამარა, ეს თარიღები, ის რომ თქვათ წინამოწევის პარლამენტმა არ გააკეთა, ის რომ თქვათ ელექტრონული განაწილების ვადა რაღაცნაირად ჭიანურდება კი მიღებული, მაგრამ 2017 წლის ბოლოს ამოქმედება სრულად, როგორც ითქვა. ეს ვადები უკავშირდება, მოდით, რა მიზეზს ხედავთ ამის უკან?
ანუ ვერ
გაჭიანურების ამსულებების.
ხო, ანუ
მესმის ვარაუდი იქნება, მაგრამ.
დიახ, ხანუ ვარაუდი ის არის, რომ რა თქმა უნდა ისინი საერთოდ არ გეგმავდა პარლამენტი ამ მესამე ტალღის, ანუ კანონპროექტების მიღებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო შეჩერებული. რა თქმა უნდა კონკრეტული პირების ინტერესში არ იყო რეფორმირება, თქო, მასაჯულების სისტემის და ეს გამჭვირვალე პროცესები, რომელიც შეიძლება ამ რეფორმის შედეგად გაჩენილიყო მასაჯულების სისტემაში და იყო ძალიან დიდი ზეწოლა არასამთავრობო ორგანიზაციების, იგივე კოალიცია დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მასაჯულებისათვის, ასევე ვენეციის კომისიას ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით დასკვნა და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ მესამე ტალღის კანონპროექტები რეფორმის მესამე ტალღა სასამართლო რეფორმის უნდა ყოფილიყო მიყვანილი ბოლომდე. ანუ ჩვენ ყველა შეხვედრაზე, ანუ ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან ამაზე საუბრობდით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ამაზე აპელირებდნენ და რა თქმა უნდა იყო პარლამენტზეც ასე თქვა გარკვეული ტიპის ზეწოლა, რომ ეს საქმე ბოლომდე ყოფილიყო მიყვანილი. თორე ამ საქმის თითქმის წელიწადი იყო, როდესაც ანუ ეს მესამე ტალღის კანონპროექტების განხილვა პარლამენტში იყო შეჩერებული. ანუ 8 თვე ფაქტიურად არაფერი არ ქონდა პარლამენტს გაკეთებული ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, ამაზე ძალიან ბევრ საუბრობდა არასამთავრობო სექტორი და ძალიან ბევრ საუბრობდა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. იმიტომ რომ უბრალოდ იმდენად თვალში საჩეცემი იყო პრობლემები მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით, იგივე საქმის ელექტრონული განაწილების, სუბიექტური განაწილების საქმეების კონკრეტული მოსამართლების მიმართ, მართლა უკონტროლო და დაუბალანსებელი უფლებამოსილებების სასამართლო თავმჯდომარეებისა, როგორც უნდოდათ ისინი მათ შეხედულებისამებრ ანაწილებდნენ საქმეებს, კონკრეტულ საქმეებს, კონკრეტულ მოსამართლეებს ურიგებდნენ, ასე ვთქვა, და რა თქმა უნდა ამაზე იყო მუდმივი საუბარი, ის კამპანიაც, რომელიც მოკვდებელ და გამჭვირვალე მარცხაჯულებისათვის კოალიციაში აი სამართალი ითხოვს. წარიმართა ესეც ჩვენ, ესეც თავარი სლოგანი ზუსტად ეს იყო, რომ გამჭვირვალე სასამართლო სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს და ეს სრულიად შეუძლებელია ვთქვათ სასამართლოს რეფორმირების გარეშე, საქმეთა ელექტრონული განაწილების გარეშე, და რაც თავარია რა უკონტროლო სასამართლოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილებების რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევის გარეშე. ამიტომ ეს იმდენად აქტუალური საკითხია, იყო, რომ ყველა ამაზე საუბრობდა, ყველა შეხვედრაზე ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რომ რა თქმა უნდა სხვა გზა არ დარჩენოდა პარლამენტს, რომ ეს არ მიიღო, იმიტომ ის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საკმარისია ის, რაც მოხდა, შესაძლებელია ჯერ დეტალებზე გველაპარაკო, მაგრამ დავიწყოთ ესე. ის, რაც მოხდა, საკმარისია თუ არა გამჭვირვალებისა და დამოუკიდებლობისთვის მარცხაჯულების სისტემის.
რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ნინო, ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი და უდაოდ დადებითად უნდა დაფასდეს, იმიტომ რომ მაგალითად ელექტრონული განაწილება საქმეების, ეს რა თქმა უნდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია არის. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია, რომ ეს რაღაცა სრულად გაურკვეველი სასამართლოს საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების, უბრალოდ სააპელაციო და უზენაესი სასამართლოების თავმჯდომარის მოადგილეების პოსტებიც არსებობს, რომ სრულად გაურკვეველი იყო აღნიშნული პოსტების არსებობა და ბევრი სხვა წინგადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ეს არის არასაკმარისი, იმიტომ რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება, იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის გარკვეულ საკანონმდებლო ფარგლებში მოქცევა კვლავ პრობლემად რჩება და კვლავ გამოწვევად რჩება.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე. მსმენელს შევახსენებ, დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკოთ მარცხაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ერთ-ერთი ეს არის ახლებურად ის, რომ ახლებურად ყალიბდება სააპელაციო და რაიონული საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეთა თანამდებობაზე გამწესების საკითხი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ დანიშნის ცვლად მას შესაბამის სასამართლოების მოსამართლეები აირჩევენ და რას შეცვლის ეს არსებითად? მე მინდა ვილაპარაკოთ არ მხოლოდ ცვლილებაზე, არამედ პრაქტიკაზეც.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ინდივიდუალური მოსამართლის როლი გაიზრდება ყველაზე მეტად და მათ დაუსმევენ არა კონკრეტულ პირს, რომელიც შეიძლება სრულად იმ სასამართლო კორპუსისთვის კონკრეტულ საქალაქო თუ რაიონულ სასამართლოში იყოს მიუღებელი, არამედ მათ მიერ შერჩეული კანდიდატი წარმოადგენს სასამართლოს. თქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, მოსამართლეთა მეტი ჩართულობა იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით იმაზე, რომ ინდივიდუალური მოსამართლის როლი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსამართლეების მეტი მონაწილე მონაწილეობა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გარანტირებული საკანონმდებლო დონეზე. რა თქმა უნდა, აღნიშნული, ანუ იუსტიციის საბჭო ისე ნიშნავდა, ვთქვათ, მოსამართლეებს კონკრეტულად საქალაქო რაიონულ სასამართლოში, საერთოდ არ ეკითხებოდა კონკრეტულ მოსამართლეებს, უნდოდა თუ არა ეს კონკრეტული პირი, ან საერთოდ, ანუ ფაქტიურად ერთპიროვნულად ნიშნავდა იუსტიციის საბჭო ყოველგვარი განჭრეტადი გამჭვირვალე კრიტერიუმების გარეშე. ანუ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა იუსტიციის საბჭო, ეს არავინ არ იცოდა და ამის არც საკანონმდებლო წესით ეს რეგლამენტირებული არ იყო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალური მოსამართლეები თავიანთი შეხედულებისამებრ მართვის სასურველ კანდიდატს დანიშნავენ საქალაქო ან რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეებს და უფრო მეტი მონაწილეობა, მეტი პასუხისმგებლობაც ექნება ინდივიდუალური მოსამართლეების თავმჯდომარის შერჩევა და არჩევასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსამართლეები იქნებიან უფრო მეტად ჩართული. არ გვექნება ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს გვაქვს, რომ რაღაცა შეკრებიან მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭოს წარმომადგენლები და ასე ვთქვათ კონკრეტულად აბსოლუტურად არაინფორმირებულ გადაწყვეტილებებში აღებინებენ მონაწილეობას.
აი ეს კარგია, რომ ასე გაიხსენეთ, ვთქვათ, რომ არსებობს, ისე თქმა მინდა. ერთი არის, რომ ვთქვათ, მოსამართლეებს აი გაძლევთ მეტ უფლებამოსილებას იმაში, რომ თქვენ აირჩიოთ თავმჯდომარე, ვთქვათ, საპელაციო იქნებას თუ რაიონული საქალაქო სასამართლოების. ეს ხომ მეტი პასუხისმგებლობაც არის, მოითხოვს მეტ აქტიურობას მოსამართლეებისგან. თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ შეკრიბავენ და ვთქვათ იქ
უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებს აცნობენ.
რა მიცემს ამ ახალი ფორმატით, როცა თავმჯდომარე ეყოლება დასარჩევი მოსამართლეებს მეტ რა დავარქვა, არ ვიცი, სულისკვეთებას იმისა, რომ ისინი ამოვიდნენ მხოლოდ იმ ინტერესიდან, რაც არის იდეით განსაზღვრული, იმიტომ რომ იმ შეკრებაზეც აკრძალული არ არის, ხომ, რაღაც თქვათ შენი პოზიციის დაცვა იქნება ეს თუ გამოხატო. მაგრამ ასე არ მოხდა.
რა თქმა უნდა, ხა ინდივიდუალურად
იყო, ხომ, გახსოვთ მოლოდინი, როცა შეკრებები და ის.
კი, თუმცა ხა ინდივიდუალურ მოსამართლეების გადაწყვეტილებებზე ვერავინ ვერ დადებს თავს, თქვათ, რა ტიპის, რამდენად გამბედავი შეიძლება იყოს, თქვათ, ეს რაღაცა მაინც ინდივიდუალური თვისებებია, თუმცა მოლოდინი არის, რომ მოსამართლე უნდა იყოს გამბედავი, უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს თავისუფალი თავის გადაწყვეტილებებში. რა თქმა უნდა, ზოგადად ეს წესი არის ძალიან კარგი წესი იმ კუთხით, რომ მოსამართლეებს მეტი კონტროლი ექნებათ სასამართლოს თავმჯდომარეებს ისა, იმიტომ რომ მათ მიერ იქნება ფაქტიურად არჩეული და სასამართლოს თავმჯდომარეებით უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას, ეს არის იდეალურ შემთხვევაში, რა უნდა იყოს, მე ამას ვამბობ, სასამართლოს თავმჯდომარე მეტ ანგარიშვალდებულებას იგრძნობს ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ და არა, თქვა, იუსტიციის საბჭოს მიმართ, ხო? ეს დამნიშნულა. თუმცა, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში ეს ყველაფერი როგორ განხორციელდება, იმიტომ რომ ერთი არის რაიმე თქვათ საკითხი, რაც საკანონმდებლო დონეზე იდეალური წესია და მეორეა შეიძლება პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა, რომელი მოსამართლე როგორ მოიქცევა, თქვათ, იქ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, რამდენად იქნება იუსტიციის საბჭო ასევე ძალიან კულუარულად ჩართული ამ
გადაწყვეტილების
პროცესში. არ გამოიცხადია პრაქტიკაში როგორ განვითარდება მოვლენები, რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს. თუმცა ეს იყო გასაკეთებელი და ეს არის უდაო წინ გადადგმული ნაბიჯი. მოსამართლის სტიმულირებას არის გარკვეულწილად, რომ მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მიიღოს მონაწილეობა და სასამართლოს თავმჯდომარე იგრძნოს მათ მიმართ ანგარიშვალდებულება. ეხა პრაქტიკაში ამას მოსამართლეები როგორ გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, ამას დაგვანახებს შემდეგ უკვე რამოდენიმე თვე ამოქმედებიდან.
ანუ ამის კარგად განხორციელება შეიძლება, რომ ვთქვათ, აბსოლუტურად იქნება დამოკიდებული მოსამართლეების პრინციპულობაზე.
ამის კარგად განხორციელება დიდწილად არის დამოკიდებული მოსამართლეების პრინციპულობაზე. რა
თეორიულად, მემეს მისაღა სპეკულაციაა ეს, მაგრამ თეორიულად გამორიცხული არის, თქვენ ახლა ახსენეთ რაღაც კოლუარული ჩარებისგან იქნება, არ იქნება თავისუფალი, პოლიტიკური ინტერესებისგან იქნება თუ არ იქნება თავისუფალი, ამისგან დაზღვეული არაფერი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მოსამართლის თანამდებობა არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ის არ არის დაზღვეული ზეწოლისგან.
ხო,
ის არ არის დაზღვეული არც პოლიტიკური ზეწოლისგან და ეს არ არის დაზღვეული არც თქვა იუსტიციის საბჭოს თუ რაღაცა შიდა სტრუქტურების ეწოლისგან. უბრალოდ ინდივიდუალური მოსამართლე, ჩვენ ყოველთვის გაქვთ ლაგვაკ ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე და გამბედაობაზე და ჯერჯერობით ჩვენ სასამართლო კორპუსი სჭირდება მიმართულებით, ასე თქვა, მუშაობა და ჩვენ ბევრი გამბედავი მოსამართლე არ ყავს. ის ვინც გამბედავი მოსამართლე იყო, დღეს აღარ არის მოსამართლე უბრალოდ. ამიტომ, რა ვიცი, მაინც მე ჩვენ გონია, რომ ეს წესი გარკვეულ სტიმულირებას მაინც მოახდენს მოსამართლეებისა, რომ მეტი აქტიურობა გამოიჩინო და მეტად იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა პრაქტიკაში ეს როგორ განხორციელდება? ხო, კიდე ერთხელ ვამბობთ, რომ ჩვენი დაკვირვებით დღეს ბევრი გამბედავი მოსამართლე არ არის. არის თითოეულა მოსამართლეები, რომლებიც იდევნებოდნენ და იდევნებიან აი იგივე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც რაღაც კრიტიკული აზრის გამო გაანთავისუფლეს და ასევე ის ასე მოსამართლეები, რომლებიც გაბედეს და დააფიქსირეს იუსტიციის საბჭოს წინააღმდეგ გააკრიტიკეს საბჭო მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესი, დღეს ისინი არ არიან მოსამართლე, ან ბჭყალებში არასასურველი მოსამართლეები არიან და რაღაც იმ კლანის, რომელიც ცნობილია იუსტიციის საბჭოს კლანის და სასამართლო თავმჯდომარეობის კლანის ინტერესებში არ ჯდებიან. ამიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, რომ ამ წესმა შეიძლება გარკვეულწილად სტიმულირება მოახდინოს ასეთი სურვილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში მოსამართლეებს.
და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან სისტემაში ახალი მოსამართლეების შესულის პროცედურა. აქაც არის გარკვეული ცვლილებები ახალი პაკეტით, ამაზე ვიტყვით გადაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარია საქართველოში და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფოვასაძე შემოვიდა სტუდიაში, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს თამარ ავალიანთან ერთად.
თბილის ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი ეწვია მეუღლესთან ერთად ისინი საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით ჩამოვიდნენ და ხუთრის ოფიციალური ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი რუვენ რივლინს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდება. მოგვიანებით ისინი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ხოლო კი 10 იანვარს ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. პრეზიდენტი ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში პრემიერსა და პარლამენტის თავმჯდომარესაც შეხვდება. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ხდომა, რომელსაც ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ნიკა მელიას გადაყენების საკითხი უნდა განხილულიყო, დღეს აღარ გაიმართება. პარტიის განცხადებით, ფრაქციის წევრებს კონსულტაციებისათვის სამი დღე გიგი უგულავა მსხვობა უგულავას თქმით, მას ჰქონდა ფრაქციის წევრებთან კონსულტაციები და მათი მხრიდან ლეგიტიმური და დასაბუთებული არგუმენტების მიუხედავად ფრაქციის თავმჯდომარის საკითხის განხილვა აღარ მოხდება დღეს. ისრაელის ტერაქტზე თავდამსხმელის ვინაობა ცნობილია. ის 28 წლის პალესტინელი ფადი კუმბორი აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან, რომელსაც სავარაუდოდ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პარალელი გაავლო ევროპაში მომხდარ მსგავს თავდასხმებთან, თუმცა მომხდარზე ჯერ არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია პასუხისმგებლობა. თავდამსხმელი, რომელმაც 4 ჯარისკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა შემთხვევის ადგილზევე მოკლეს, ბოლო მონაცემებით 17 ადამიანია დაშავებული. 600-ზე მეტი რეისი გადაიდო სტამბოლის ორივე დიდ აეროპორტში დითოლობისა და ქარბუქის გამო. 6000-მდე მგზავრი ამ დრომდე ისევ ვერ ახერხებს დანიშნულების ადგილზე ჩაფრენას. ისინი დროებით სასტუმროებში არიან გადანაწილებულნი. მოძრაობა შეფერხებულია ბოსფორის რუტეზეც, უამინდობაა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაშიც.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ახალ ამბებს კიდევ მოისმენთ 11 საათზე, ყოველ ნახევარ საათში. ახლა კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს თამარ ავალიანთან ერთად. დღეს დილის საუბრებში ულაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე, რომელიც დაამტკიცა პარლამენტმა გასული წლის 29 დეკემბერს. გავაგრძელებთ საუბარს, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად 2988-327 ტელეფონის ნომერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
Trying all night long just to talk to you, yeah. So they nearly won't you go and say goodbye? You can lay your worries down, won't you stay with me? Oh, don't you love me? Lay down, Sally.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ჩვენ ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილ საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა გასული წლის 29 დეკემბერს. და ჩვენ ლაპარაკობთ გაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს, სასამართლოების აპელაციო და რაიონული საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნვის თანამდებობაზე გამწესების უბრალოდ ახალ წესზე. კერძოდ ის, რომ მათ მოსამართლეები აირჩევენ და ლაპარაკობდით გარკვეულ მოლოდინზე იმისა, თუ როგორი შეიძლება იყოს ეს პროცესი, უბრალოდ რა ფაქტორები განსაზღვრავს და უზრუნველყოფდა ამ პროცესის გამჭვირვალებას და იმას, რომ ის სწორედ იმას მოემსახუროს, რისთვის საწარის იდეაში ეს არჩევის წესი შემოღებული. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 327. თუკი გსურთ დარეკვა აზრის გამოთქმა, თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა მართლმსაჯულების რეფორმის პროცესზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ეს ამ პროცესის მართებულობა მნიშვნელოვანი იქნება დამოკიდებული მოსამართლეების გაბედულებაზე, მათ შორის ინიციატივაზე, ტივიანობაზე, პრინციპულობაზე. მე მინდა კითხოთ, რა უზრუნველყოფდა გამჭვირვალებას ამ პროცესის? ისევ თქვენი კოალიციის აქტიურობა, მედია, თუ როგორ?
კოალიციის აქტიურობა რასაკვირველია, მოსამართლეების მეტი ინფორმირებულობა და რა თქმა უნდა მედია გარემოც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით.
და როდის უნდა ველოდეთ ამ პროცესებს, არის თქვა რა იმ?
ჯერჯერობით არაფერი,
ალბათ
როცა ვადა მოეწურებათ, რა თქმა უნდა შემდეგ თქვა ეს გავრცელდება შემდეგ ანუ ხალ მოსამართლეებზე, რა თქმა უნდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ადრეც დაგვისვამს ჩვენ ეს შეკითხვა მართლმსაჯულების სისტემაში მოსამართლეობის, მოდი ასე ვთქვათ, ახალი მოსამართლეების შესულის პირობები.
შერჩევა დაგვისწრეს.
ის რომ ეს შეძლონ თქვათ პირებმა, რომლებსაც აქვთ მართლაც ესეთი გულწრფელი ინტერესი, მზაობა, პროფესიონალიზმი იმისა, რომ იყვნენ მოსამართლეები, იყვნენ დამოუკიდებლები, პრინციპულები და ასე შემდეგ. ამ კანონ საკანონმდებლო პაკეტის განმარტებით ბარათში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს კანონ პროექტი მიზნად ისახავს სამართლიანი და თანაბარი პირობების შექმნას მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. კერძოდ, თანამდებობის დასაკავებლად მოქმედი რეგულირებისგან განსხვავებით თანაბარ პირობებში მოექცევიან იუსტიციის მსმენელები და ის პირები, რომლებიც გათავისუფლებული არიან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან. რას ნიშნავს ეს მსმენელს, რომ განუმარტოთ, ვინ არიან ეს ადამიანები?
ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, უკვე 10 წლიანი გამოცდილება აქვთ, ანუ არიან მოქმედი მოსამართლეები, ანუ უზენაესი სასამართლოს წერები, ანუ მოსამართლები, 10 წლიანი გამოცდილება აქვთ, მათ უკვე სამოსამართლო საქმიანობის, ანუ ესენი არიან პირები, რომლებიც თავის
დასახლებულები არიან. Და რამდენად უზრუნველყოფს ეს ღიაობა სისტემის?
Რა თქმა უნდა, ეს ახალი წესი, მოდი ვთქვათ, რომ ეს მესამე ტალღის კანონ პროექტი, კანონი ახალი წესი ითვალისწინებს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნულ იმ კუთხით, რომ ორი პრინციპული კრიტერიუმი არსებობს. ეს არის კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა, რომელიც თავის მხრივ კიდე სხვადასხვა პროფესიული ქცევა, მოსამართლის წარსული საქმიანობა, რამდენად ასე ვთქვათ, საქმიანობის კუთხით პრინციპულია მოსამართლე და სხვა. ამისთვის აი ამ ახალი წესის თანახმად შეიქმნება იუსტიციის საბჭოს თალკე სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შეისწავლის მოსამართლის საქმიანობას, იგივე წარსულ საქმიანობას, პროფესიულს, თუ პროფესიულ კომპეტენტურობას და სხვა ძირითად თვისებებს, რომელიც მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს. ამის შემდეგ, მხოლოდ აი ამის შემდეგ, როცა ეს სტრუქტურული ერთეული დადებს დასკვნას და შეისწავლის საქმიანობას, ამის შემდეგ დაინიშნება იუსტიციის საბჭოში გასაუბრებები მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვასთან დაკავშირებით. ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი წესი. თუ თქვათ, საბჭო ამა თუ იმ მოსამართლეს არ დანიშნავს, მოსამართლეს შეიძლება ეს გასაჩივროს უზენაეს სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატაში. ეს არის დანიშნული, იმიტომ რომ გასაჩივრების შესაძლებლობა მოსამართლეებს ახლანდელი მოქმედ რეგულაციით არ ქონდათ. ასე ვთქვათ, თუ საბჭო უარს ეთყოდა, ასე ვთქვათ, არც ასაბუთებდა ამ გადაწყვეტილებას და არც თვლიდა თავ საჭიროს ვალდებულად, რომ არგუმენტირებული პასუხი გაეცა თუ რატო ეუბნებოდა უარს. Ну, ერთჯერადად, ანუ ამის გასაჩივრების შესაძლებლობა მოსამართლეობის კანდიდატს ექნება უზენაეს სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატაში.
Ანუ ეს კომპონენტი ემატება თქვენ კოალიციის წევრები აკრიტიკებდით, გვახსოვს ეს და ჩვენს მენელსაც ეხსომება, სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის წესს, ასე ვთქვათ, შერჩევა დანიშნვის პროცესის მიმდინარეობას.
Процеси, კი, ეს იყო პრაქტიკა, ანუ პროცესი რა ძალიან არა გამჭვირვალე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიცოდით ის განჭვრეტადი კრიტერიუმები რა არის საფუძველზე, ვთქვათ.
Რა დააზღვევს დღეს უკეთესად ამას? ეს ვთქვათ გასაჩივრების ნაწილი.
გასაჩივრების ნაწილიც და ჩვენ ვითხოვთ კიდე და როგორცაც იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს რეფორმა არასაკმარისია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასაბუთებულ იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის სტანდარტი შემოვიდეს, რაც არ არის დღეს და ეს არის ამნიშვნელოვანია. იუსტიციის საბჭოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება დღეს კანონმდებლობით არ არის ვალდებულება, რომ ან დაასაბუთოს, ვთქვათ, უბრალოდ შეიძლება გითხრას უარი შერჩევაზე და ის ართული საჭიროს დაასაბუთოთ, რატო გეუბნება უარ შერჩევაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, იუსტიციის საბჭო საერთოდ საქმიანობა დიდწილად მოეცეს საკანონმდებლო რეგულირების სფეროში. მან დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და იუსტიციის საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოში საჩივრდებოდეს.
რატომ არ შევიდა ეს ამ ტიპის ცვლილება, ვთქვათ, ამ მესამე ტალღის პაკეტში?
ვერ გეტყვით რატომ არ შევიდა, მაგრამ ეს იყო კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების ერთ-ერთი მოთხოვნა. იუსტიციის დღეს თუ კითხვები ისმის სასამართლო სისტემის რომელიმე სტრუქტურის მიმართ, ეს არის იუსტიციის საბჭო, მისი გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობა, გასაჩივრების მისი გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მექანიზმის არარსებობა და საერთოდ მისი საქმიანობის განჭრეტადობა და იუსტიციის საბჭოს ვალდებულება, რომ მან თავი იგრძნოს ანგარიშვალდებულად მოსახლეობის და მოსამართლეების წინაშე შეხვათაშორს. თუმცა რატომღაც ეს ცვლილებები სრულფასოვნად არ არის შესული მესამე ტალღის კანონ პროექტში და ეს არის რა თქმა უნდა ხარვეზი.
Ანუ კიდევ ტალღები მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ,
თუ როგორ ჯერჯერობით ეს არის
არის ცნობილი.
ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის, რა ვიცი, ვიმედოვნებთ, რომ ეს ცვლილებები, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას მოაქცევს სამართლებრივი კონტროლის ქვეშ, ეს ცვლილებები განხორციელდება.
მაგრამ ეს რადგან ბრძანებთ, არ ვიცი, ესე იგი არც არის ამაზე მსჯელობა.
ჯერჯერობით ადამიანის უფლებათა ცენტრს ინფორმაცია ამას დაკავშირებით არ არის.
აპირებს თუ არა კოალიცია, ვთქვათ, რაღაცის ინიცირებას ამ კუთხით?
ჩვენ კოალიცია
მუდმივად
წლები ამას ვიკითხოთ, ეს არ არის ახალი, ხო, ეს არ არის ახალი და ამას მუდმივად მოვითხოვთ, სანამ ეს არ შესრულდება და არ განხორციელდება. ეს არის ნომერ პირველი საკითხი, იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება.
აი, საინტერესო არის ალბათ სმენელისთვის, რა შეიცვლება მისთვის, რას იგრძნობს ის, რას დაინახავს, თუ ეს ასე მთლად არ არის, რომ თქვა დღეს დახვალ რაღაც ვინც ვისაც მოუწევს თქვა სასამართლოსთან ურთიერთობა პირდაპირ დაეჯახება ამ სიახლეებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ სისტემას გააჯანსაღებს, სისტემის გამჭვირვალო
მოსამართლობას უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა, მოსამართლის აი რაც თქვით ის ცვლილებები მოსამართლის სტიმულირებას მოახდენს, ასეთი იმედი გვაქვს და ამ კუთხით გძნობთ იმედიანად თავს, უფრო მეტ გამბედაობას მოსამართლის ინდივიდუალური როლის გაზრდას და რა თქმა უნდა კომპეტენტური კეთილსინდისიერი და გამბედავი მოსამართლე, რომელიც დაცული იქნება ასევე მეტი საკანონმდებლო გარანტიებით, მეტად იქნება რეფორმირების პროცესში სასამართლო სისტემის ჩართული და მასას თქვი სიურპრიზად მზაგადაწყვეტლებებს არ მოუტანენ, არ მოახვევენ თავს კონკრეტული კლანები მოსამართლის სამართლოს თავმჯდომარეების ან იუსტიციის საბჭოსი, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რომ აისახოს ხარისხიან მართსაჯულებაზეც და უფრო გამჭვირვალე მოსამართლე, რომელიც იქნება გამბედავი და არ დაექვემდებარებას ეწოლას, რა თქმა უნდა იმ საქმეებშიც, რომელიც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ძალიან სენსიტიური საქმეები, მოსამართლის მეტგაბედულ გადაწყვეტლებებს შეიძლება ველოდოთ. თუმცა ძალიან რთულია, ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება მოქალაქეებმა იფიქრონ კიდევ სრულიად ლეგიტიმურად, რომ ეს ახლა რა კონკრეტულ დავაში მე რას მომცემს, თქვა რა უპირატესობა მექნება.
ხო, ვიღაცას არ ხსოვს.
ხო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია, ეს რეფორმირება და მოსამართლის როლის გაზრდა საბომავლოთ ალბათ აისახება კონკრეტულ დავებზეც. იქ სადაც ასე თქვა, ეხლა პრაქტიკაში ნაკლებია პრობლემა იმ დავებში, სადაც საზოგადოებს, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი არ არის, ხო? მეტნაკლებად სასამართლო სისტემაში არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, მეტი სამართლიანი სასამართლო დავები გვაქვს, მაგრამ იქ სადაც არის სახელმწიფოს ინტერესი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეები, სადაც სახელმწიფოს სურს ჩარევა, ამ კატეგორიის საქმეებში ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ინდივიდუალური მოსამართლის გამბედაობა, კომპეტენტურობა და პროფესიონალიზმი.
ამ დასკვნას აკეთებ თქვენი პრაქტიკიდან, რომდენ დაკვირვებით,
ხო? ამ დასკვნას ვაკეთებთ ჩვენი პრაქტიკიდან კი და კოლეგა ორგანიზაციების პრაქტიკიდან, რომელსაც ერთმანეთს უზიარებთ.
იმ ქვეყნებში მსმენელს შევახსენებ, დილის საუბრებია ეთერში, 10:00 და 57 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ თამარ ავალიანთან ერთად. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. მესმის რომ ამ საღალწლოდ საკმაოდ ისეთი სერიოზული და ძიმე თემა შემოგთავაზეთ, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენ ამაზე ვერ ვილაპარაკეთ დილის საუბრებში და საჭირო ჩავთვალეთ რომ დღეს გაგვეკეთებინა ეს. არის მსმენელი ხაზზე, დილო, მშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. დილო, მშვიდობის.
გამარჯობა. კალბათ მომთამარ. კალბათ მომთამარ, ამა ინტერესებს ისიც. ერთხრივ რო შევხედოთ ეს კარგია, მაგრამ აი თვითონ მოსამართლეების კომპეტენციიდან გამომდინარე და პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, ო შეიძლება დამწებ მოსამართლეს შეხვდეს ისეთი და ისეთი რთული საქმე კლასიკურად პროფესიონალების დონეზე განსახილავი, რომ მან პრაქტიკულად ეს მიმოიხილოს ზედაპირულად, იმით რომ ხა როცა პროფესიონალი მოსამართლე ხარ და მარტივი საქმე შეხვდება თავისი სირთულიდან გამომდინარე, თავის თავაც ხარ, ის შენთვის იქნება მზეს უზირასავი. აი როცა დამწებ მოსამართლეს შეიძლება შეხვდეს ძალიან რთული საქმე და მან ეს საქმე ისე ვერ განიხილოს როგორც საჭიროა, იქიდან გამომდინარე რომ მას შეხვდა ავტომატურად გადანაწილებისა სახით ელექტრონული მეშვეობით, ეს მე მგონია უფრო სარისკო იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერს გააჩნია თავისი ცონა, ხო? ცონიდან გამომდინარე, სირთულიდან გამომდინარე, მე მგონი ეს საქმეები მაშინ უნდა გადალაგდეს სტაჟირებულ მოსამართლებთან მიმართებაში, ვისაც ანალოგიური სირთულის საქმეები აქვს, ანუ სანამ ახალი მოსამართლე გაიზრდება და იქნება მაგალითად დამსე ამ რთული საქმეების ახლოს, იმიტომ რომ არის უკვე საპელაციოში და უზენაში სამი მოსამართლის მიერ განსახლების საქმეები, სადაც შეჯერებული გადაწყვეტილება ხდება. აი იქ მაგალითად მოსამართლე იზრდება, მაგრამ აი პირველი ინსტანციაში როცა მარტო ერთი მოსამართლეა და ძალიან რთული საქმე ხდება, იქ შეიძლება მას დიდი შეცდომა მოუვიდეს, აი როგორც ფილოსოფიიდან გამომდინარე, კონფუციის ჩიტების სტანდარტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კი ის განიხილება მეორე და მესამე ინსტანციაში, მაგრამ რა ის მოსამართლე ხო ამით იღუპავს თავს თუ არა აქვს ნიშნობა?
გასაგებია შეკითხვა. დიდი მადლობა. მადლობთ. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ, დამწყები მოსამართლე და პროფესიონალი მოსამართლე, ასე ახსენეთ.
არ არის დამწყები პროფესიონალი. ხო, ან ასეთი მიდგომა არ არის და არ შეიძლება იყოს და არც დღეს არ არის ასეთი მიდგომა, რომ რაღაცა კონკრეტული სირთული საქმეები კონკრეტულ მოსამართლეებს ეწერებათ, ასეთი დაყოფა არ არის მოსამართლეების და არც არის მიზან შეწონილი, ვარაუდება რომ როდესაც იურისტი მიდის ყველაზე მეტად საპასუხისგებლო და ასე ვთქვათ პრესტიჟულ პროფესიაში, ანუ ეს მოსამართლის პროფესია რაც არის, ვარაუდება რომ ის არის კომპეტენტური, მას აქვს შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება, იმიტომ რომ არის მოსამართლეთ არ შეიძლება იყოს ნებისმიერი იურისტი, მას აქვს გარკვეული ცენზები, სამუშაო ცენზი, პროფესიული ცენზი, მის გადისმერი იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ასე ვთქვათ გარკვეულ კურსს და ნუ ივარაუდება რომ მოსამართლეთ როცა ხდება ადამიანი ის არის კომპეტენტური პროფესიონალი
შეცდომა კი ყველა შეიძლება
და რაც შეეხება სამოსამართლო შეცდომას ეს ცნობილი ტერმინია და ეს შეცდომა ყველა შესაძლებელია მოუვიდეს მათ შორის პირველი ინსტანციის სასამართლოსა და ამისთვის არის აპელაცია და სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოები რომ ქვედა ინსტანციის სასამართლოების შეცდომები გამოასწოროს
მოდი ცმენელთან რომ უფრო მეტი თქვენი გამოვაჩინოთ გამოცდილება თქვენ თუ ქონიათ აი ეს ასეთი აღქმა რომ აი ეს მოსამართლე ვთქვა შედარებით გამოუცდელია და რაღაცები კარგად ვერ არჩევს რა ხდება
ხო ანუ ვიტყვან თუ ესეთ ცოტა ის თუხერხული თემაა ახლა ინდივიდუალური
მოსამართლეები არ მოსახელებთ არა
ხო რა თქმა უნდა
გასაკვირველია
ეს ახალი მოსამართლეები რომლებიც არიან შედიან პროფესიაში რა თქმა უნდა ისინი არიან გაცილებით უფრო ფრთხილები თუ გამოცდილი მოსამართლე უფრო სტრაფად იღებს თქვათ ამა თუ იმ რომ თქვათ შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილებას და პროცესის მიმდინარეობასაც ასე თქვათ როგორც არბიტრი მოსამართლე უფრო ეფექტურად უძღვება რა თქმა უნდა ყოველას ეს ძალიან ბუნებრივია რომ ახალი მოსამართლე უფრო მეც უკვირდება კუთხით უფრო ნელამიდის პროცესები და უფრო მეც ფიქრობს იგივე შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე თუ სხვა რა თქმა უნდა ჩანს ეხლა ეს ბუნებრივია ადვოკატებს არ გამოეპარებათ როგორც არც ერთ მხარეს ბუნებრივია მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ის მოსამართლეები რომლებიც ამ ბოლო პერიოდში დაინიშნენ იგივე თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუ სხვადასხვა სასამართლოებში არიან საკმაოდ პრინციპულები პროფესიონალები ის მოსამართლეები და რაღაცა ისე მოხდა რომ ძალიან ბევრი ახალ მოსამართლესთან მომიწია როგორც ადვოკატს საქმიანობა და მუშაობა ურთიერთობა არიან ძალიან პრინციპულები, ძალიან პროფესიონალები და შეიძლება ტოლს არ უდებდნენ პრინციპულობით და პროფესიონალიზმით მრავალწლიანი გამოცდილების მოსამართლეს. ამიტომ ასე ნუ თუმცა რა თქმა უნდა ეს ის რო ფრთხილობს მოსამართლე ის რო რა თქმა უნდა რაღაცა უფრო მეტი ასე თქვა განსაკუთრებული სენსიტივობით ეკითხება ამა თუ იმ საქმეს, ეს ყველა პროფესიაში ცასია და არც მოსამართლე არ არის ამ კუთხით დაზღვეული. ეს იმას ანიშნავს, რომ ის არ არის პროფესიონალი. უბრალოდ ჭირდება ადაპტაცია და ჭირდება ანუ რაღაც პროფესიაში შესვლა, ჭირდება გარკვეული დრო.
ხო, ბუნებრივია,
როგორც იმას რო ის არაპროფესიონალია.
ხო, და ეს
ფერშუაში არ არის.
და ეს მიდგომა, თქო, ცვენელის მოსაზრება, რომ რაღაც სირთული საქმეები, თქო, რაღაც კატეგორიის მოსამართლეებზე გადანაწილდეს ელექტრონულად.
ამ მოსამართლეებს ასეც იყოს.
ხო. ანუ ამ საკითხს
პირიქით ელექტრული გადანაწილების ხიბლი ის არის, რომ ის შემთხვევითობის პრინციპით გადანაწილდება და არა ის, რომ კონკრეტული საქმე კონკრეტულ მოსამართლეს შეიძლება დაეწეროს. ამიტომ
თქვენ ახსენეთ, ცმენელს შეახსენებ, თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი დილის საუბრები ეთერში. ვლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმაზე, მიმდინარეზე კვლავ და კვლავ, თუმცა ვლაპარაკობთ იმ კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც მიიღო პარლამენტმა გასული წლის 29 დეკემბერს, მესამე რეფორმის მესამე ტალღის ქვეშ არის გაერთიანებული ეს ცვლილებები, ჩვენ ბევრი გულაპარაკია ზე წლების განმავლობაში მათ შორის ქალბატონ თამართან ერთად და კოალიციის წევრი ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლებთან ერთადაც თქვენ ახსენეთ რომ არის და ხედავთ მეტ პრინციპულობას წინსვლას იმ თვალსაზრისით რომ საქმეებში სადაც არ არის თქვათ ესეთი დაინტერესება რომელიც ნაკლებად გახმაურებულია არის მეტი და მეტი სამართლიანი გადაწყვეტილება ასე თალსახად შეიძლება ითქვას თქვათ გახმაურებულ საქმეებზე რომ იქ მთლად ისე არ არის საქმე როგორც
რა თქმა უნდა
ეგრეთ წოდებულ რიგიც
რა თქმა უნდა მიუხედავთ იმისა რომ
მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა
მიუხედავთ იმისა რომ სასამართლო სისტემა კვლავ ძალიან სერიოზულ რეფორმებს საჭიროებს როგორც დამოუკიდებლობის მიუკერძოებლობის თუ მოსამართლის ინდივიდუალური როლის გაზრდის კუთხით მაინც როგორც პრაქტიკოსმა რომელიც მაშინაც მუშაობდი და ახლაც მუშაობდა ვერ კოლეგასთან მქონია ურთიერთობა რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ საქმეებში ანუ ცოტა ესეთი მიდგომა არასწორი უხეში
მაგრამ მაგალითად
საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმესაც სახელმწიფოს მეტი ინტერესი აქვს და საქმეები სადაც სახელმწიფოს ინტერესი არ აქვს და ესეთ სენსიტივობით არ უდგება. ჩაულებრივი კატეგორიის საქმეებში, მაგათაც სისხლის სამართლის საქმეებში, თუ ადრე ჩემს პრაქტიკაში იყო ძალიან თითოეულა გამომართლებელი განაჩენი, ეხლა მქონია საქმეები, სადაც გამომართლებელი განაჩენი დამდგარა. მაგათაც ისეთი კატეგორიის საქმეებში საილუსტრაციოც, რომელიც პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას ეხება. მაგათაც იქ დამდგარა გამომართლებელი განაჩენები, ამიტომ ასევე ადმინისტრაციულ საქმეებში, ასევე სამოქალაქო კატეგორიის სამოქალაქო სამართლის კატეგორიის საქმეებში. ჩაულებრივ საქმეებში, რა თქმა უნდა, უფრო
მეტად დამოკიდებელი არის სასამართლო, თუ ჩემ პრაქტიკას გაგიზიარებ და ასევე იმ იურისტების, ვისანაც მე შეხება მაქვს. რაც შეეხება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებში, აქ მე წინსვლას ვერ ხედავ ნამდვილად. კვლავ პრობლემად რჩება, ანუ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ზეწოლა მოსამართლეებზე თუ გავლენა თუ სხვადასხვა ბერკეტით ზემოქმედება, ჩვენ არაერთი საქმე დავინახეთ, გახმაურებული საქმე, იგივე რუსთავიორი საქმე, იგივე კაბელების საქმე, იგივე ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეები, კონკრეტული საქმეები, არა ყველა საქმე, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი იყო ძალიან კონკრეტული და სახელმწიფო ცდილობდა, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის ზეგავლენა მოეხდინა სასამართლო სისტემაზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი საფუძვლიანი ვარაუდი და ეჭვი ქონდა ჩვენ და არერთი საქმე გაგვივლია ამ ტიპის. რა თქმა უნდა, ამ კუთხით კვლავ პრობლემად რჩება სახელმწიფოს ჩარება კვლავ აქტუალურია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებზე. Но разაც ვერ ვიტყვით ჩვეულებრივი ტიპის საქმეებს.
მსმენელია ხაზზე მგონი ხომ? თუ დაგველოდა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის გამარჯობა. მიესალმები თქვენს პომარს. საერთოდ კანონები, როცა დემოკრატიული იწერება, ერთნიშნულოვნად მისასალმებელია, მაგრამ თუნდაც სოლომონის დაწერილი კანონები თუ ის ისეთ პირობებში არ მოხდა, რომ თავრობა იყოს დაინტერესებული აღსრულდეს კანონი და თქვენი სტუმრის აზრს გავაგრძელებ, რომ როცა ერთი პარტია არის სათავეში და არაეფრულაზმი, ძალიან ძნელია აღსრულდეს კანონები. და მე ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ თქვენ ახლა ტელევიზიის დირექტორის არჩევასთან დაკავშირებით. ყველაფერი მივიდა ხუთი კაციან არჩევანზე, როცა გამჭვირვალე ჩატარდა ყველაფერი და მიუხედავად იმისა, რომ აპოლიტიკური უნდა ყოფილიყო, მაღალაფერზე დაინიშნა და კანონი ამ შემთხვევაში, აი აღსრულების მომენტი ძალიან რთულია და ვიღაცის კეთილსინდისიერებაზეა დამოკიდებული. და მე ვიტყოდი, აი მთავრობაში რომ არ არის, ვთქვათ, კოალიციური მთავრობა, არ არის პარლამენტში კონკურენტულარიანი გარემო, იქ კრიტიკული აზრი, აღსრულება კიდევ ეს არის კანონი, ვთქვათ, დაწერილი საუკეთესოდ, არის მეორე მხარე აღსრულება და ეს უფრო რთულია ვიდრე თავად კანონის დაწერა. და ამ კუთხით ახ მე მგონია, რომ საზოგადოება ჯერ არ არის იმ დონეზე, რომ თქვა თავისი ბერკეტები გამოიყენოს, იმოქმედოს მთავრობაზე და ნუ რა ვიცი, ეს პრობლემად რჩება და თეთრი ლაქაა მე მგონი იმისთვის, რომ აღსრულდეს კანონი და ვიგრძნოთ, აი როგორც თქვენ ბძალეთ, ვიგრძნოთ კონკრეტულმა მოქალაქემ ამა თუ იმ კანონის შედეგი ქვეყანაში.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ, ქალბატონ თამარ.
დიახანო, დავეთანხმები ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს
თულია, როცა ხარ ერთი.
ხო, კარგი კანონი, მაგრამ ის ახსრულება კიდე ცალკე პრობლემაა. ჩვენ გვაქვს ორგვარი პრობლემა, ან კანონი არის ცუდი, რა თქმა უნდა, ან კანონი არის კარგი, მაგრამ ის ახსრულდება, არ სრულდება და პრაქტიკა ამ კანონის განმარტება და შემდეგ ასე ვთქვათ, პრაქტიკის დანერგვა არ არის შესაბამისი და ან არის არასწორი პრაქტიკა. ბუნებრივია, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ კანონის ახსრულების ნაწილი არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც კარგი კანონის მიღება.
ნება არის მნიშვნელოვანი აქაც ხომ? მამსვენელ მახსენ, როცა ერთი ძალა სათავეში რთულია იმის კონტროლი და რაიმეზე იძულება.
რასაკვირველია, ეხა ეს აქტუალურია ჩვენთან, როცა ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში, რა თქმა უნდა, მის ბალანსი, კონტროლი და ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, უზურპაციის რისკი არის გაცილებით უფრო მეტი, როცა დაუბალანსებელი ხელისუფლება ყავს, უნებრივია.
აპირებ თქვენ, რომ აქტიური იყოთ, ესე ვთქვათ, შემდეგი ნაბიჯებისთვის. გულისხმობ იმ საკითხებს, რაც უკავშირდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის უფრო დეტალურად განსაზღვრას კანონმდებლობით.
რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის სახელით ვიტყვი, როგორც კოალიციის წევრის, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული საკითხი. თუ იუსტიციის საბჭო, რომელიც არის სასამართლოს პოლიტიკის განსაზღვრელი, ფაქტიურად მოსამართლე შერჩევა დანიშნა იუსტიციის საბჭოზეა, განთავისუფლება იუსტიციის საბჭო და ფაქტიურად სასამართლოს სისტემას განსაზღვრავს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლია მიმართულები. თუ ამის რეფორმირება არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ყველა თამდევ პროცესს აზრი ეკარგება. ამიტომ იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება, მისი გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის სტანდარტ შემოღება და საკანონმდებლო სივრცეში საერთოდ მოქცევა, მისი გადაწყვეტილებების და ანგარიშვალდებულების საკანონმდებლო დონეზე გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოველთვის პრინციპულად
დაარეს. მათ შორის აზრი ეკარგება იმასაც, რაც ახლა მე
ეს. რასაკვირველია, ყველაფერს აზრი ეკარგება, თუ იუსტიციის საბჭო იქნება ისეთი, როგორიც დღეს არის, არა ანგარიშვალდებული, დაუბალანსებელი, დაუსაბუთებელი ველი გადაწყვეტილებებით, ძალიან სუბიექტურ და კლანურ მართლობაზე დაფუძნებული.
თამარ ავალიანი გახლდათ ეს. დიდი მადლობა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, დიდი მადლობა ქალბატონ თამარს, დიდი მადლობა მსმენელს.